tā ideja notiek diennakts tumšajā laikā, jo tumsā viss izskatās visjaukā, skaistā tumsā viss izceļas, viss ir mazliet jokaini. Tas ir tas, kas bērniem liek justies vēl interesantāk nekā tad, kad pasākums notiek pa dienu. Visi varēs doties naksmīgā ekspedīcijā un piedzīvot pietās dažādās norises vietās dažādas notikumus. Varēs satikt, piemēram, jūras valdnieku. Tad mums būs viens punkts, kas ir veltīts dziesmu svētkiem par godu dziesmu svētku 150 gadēm. Tad Mežmalītes karnevāls. Varbūt tāds pavisam neparasta norises vieta ir Ziemassvētku vecīšu pilsētas svētki. Tad mēs varēsim redzēt, kā Ziemassvētku vecīši un viņu palīgi gatavojas Ziemassvētkiem. Unikāli tas, ka tas notiek šeit Jūrmalā, Intermežu parkā. Vešam, ka Jūrmala ir vienīgā vietas pasaules, kur varēs ielūkoties Ziemassvētkos divreiz gadā. Nu, būs arī brīvdabas teātra izrāde bērni. Protams, aicināt neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumā var atrast aciņus pasaciņus.